Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Rusiei la Chișinău a criticat discret reținerea jurnalistului Ernest Bardanea. Ar putea o poliție de patrimoniu să fie eficientă? Și Rusia și Statele Unite vor să sprijine Kirghizistanul. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Vicepremierul Victor Osipov se află într-un turneu la Bruxelles și la Washington, unde, potrivit unui comunicat al guvernului Moldovei, va avea convorbiri legate de problematica transnistreană. În acest context, va fi discutată și situația jurnalistului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanian, arestat de serviciile de securitate ale regiunii separatiste pentru înaltă trădare și spionaj. Mai multe despre ultimele evoluții în acest caz peste câteva minute. Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, va participa la ceremoniile funerale ale președintelui Poloniei Lech Kaczynski și ale celorlalți înalți demnitari polonezi morți sâmbătă într-un tragic accident aviatic la Smolensk. Mihai Ghimpu va fi însoțit de ministrul de externe Iurie Leancă, iar delegația va zbura la Cracovia cu o cursă charter. 11 veterani ai celui de-al doilea război mondial au primit astăzi de la ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeri Cusmin, medalii consacrate aniversării a 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și de la victoria asupra Germaniei naziste. Ambasadorul Rusiei la Chișinău a declarat presei și că săptămâna trecută a înmânat medalii și veteranilor celui de-al doilea război mondial care locuiesc în regiunea separatistă transnistreană. Președintele interimar al Poloniei, Bronislav Komorowski, a anunțat că data alegerilor prezidențiale din Polonia va fi anunțată pe 21 aprilie, după funeraliile naționale de duminică 18 aprilie ale președintelui Lech Kaczynski, soției sale și ale celorlalți înalți demnitari morți sâmbătă trecută în accidentul aviatic de la Smolensk. La ceremoniile de duminică de la Cracovia și-au anunțat participarea și președinții Statelor Unite, Rusiei, Franței, Germaniei, Canadei, Cehiei, Ucrainei, Georgiei, României, Ungariei, Indiei și Israelului. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake, care se află în Kirghizistan, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ajute autoritățile provizorii de la Bishkek. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut cu Roza Otunbaeva, premierul interimar. Domnul Blake a declarat că este optimist în legătură cu pașii făcuți de autoritățile interimare. Președintele Kurmanbek Bakiev a părăsit capitala după violențele de săptămâna trecută și se află în sudul țării, în localitatea Jalalabad, înconjurat de forțe loiale. Autoritățile provizorii susțin că Bakiev trebuie să răspundă în fața justiției pentru actele sale, dar Roza Otunbaeva a declarat că nu sunt excluse convorbiri cu Bakiev. Anterior, Bakiev declarase că ar accepta să demisioneze dacă îi se va asigura protecție, atât lui cât și familiei sale. Generalul John Cartwright, președintele Statelor Majore ale Armatei Americane, a declarat în fața Comitetului pentru Servicii Militare al Senatului de la Washington că Iranul ar putea să dețină suficient uraniu îmbogățit pentru a fabrica o bombă atomică într-un an, dar că nu este probabil să aibă și capacitatea să construiască o astfel de bombă mai repede de 3-5 ani. Autoritățile chineze spun că numărul morților în urma puternicului cutremur din această dimineață din munții provinciei Xinghai este de peste 400 și al răniților de peste 10.000. Printre victime se află și copii prinși sub dărâmăturile unei școli. Georgia a anunțat că a dus Rusia în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, acuzând Moscova că ar fi torturat și ucis un soldat georgian capturat în 2008 în timpul războiului ruso-georgian. Cazul a fost adus în fața presei de soția militarului, care a găsit pe internet o înregistrare video în care soldați ruși torturau un bărbat ce pare să fie militarul georgian. Această înregistrare este principala probă adusă în fața instanței internaționale de familia militarului georgian. Și locuitorii din orașul Ivangoro, de la granița cu Estonia, au trimis o petiție autorităților ruse și estone în care și-au anunțat intenția ca localitatea lor să fie parte a Estoniei, informează Serviciul Rusesc al Europei Libere. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinește o săptămână de când Ernest Vardanean, jurnalist independent de la Tiraspol, a fost reținut de forțele speciale. Între timp, arestul preventiv a fost prelungit cu 2 luni. Vardanean este acuzat de spionaj și înaltă trădare, ceea ce i-ar putea aduce între 12 și 20 de ani închisoare. Reținerea lui Vardanean, mai ales în condițiile în care ancheta se desfășoară într-un secret total, a fost condamnată de autoritățile de la Chișinău și a provocat o reacție vie a organizațiilor neguvernamentale. OSCE a declarat că urmărește situația cu atenție și că este în contact cu autoritățile de la Tiraspol. Astăzi a fost rândul ambasadorului rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, să comenteze cazul Vardanian. Radu Benea a fost prezent la întâlnirea ambasadorului cu presa.
Ambasadorul Federației Ruse, Valeri Cuzmin, a declarat că un asemenea comentariu n-ar trebui să îi se solicite lui, ci structurilor de la Tiraspol, care l-au arestat pe jurnalistul Ernest Vardanian. Același răspuns ambasadorul a dat și la întrebarea dacă Moscova, în calitate de mediator la negocierile în problema transnistreană, se va implica în rezolvarea cazului lui Ernest Vardanian.
Еще раз говорю, что вопрос не ко мне. В Приднестровье существуют органы государственной власти.
Вы мои зик одата, ну не адресать мне întrebarea. În Transnistria există organe ale puterii de stat. Transnistria nu este un stat recunoscut, dar statul și organele de stat acolo există. Cunoașteți foarte bine acest lucru. Deci această întrebare trebuie adresată acestor organe ale puterii de stat, a declarat ambasadorul. Valeri Cuzmin a ținut să facă însă o precizare în legătură cu relația dintre presă, jurnaliști și puterea de la Tiraspol.
La mai zgâliat, metode, să scăzi, o tacovă administrativă, скажем, репрессивного характера.
În opinia mea, metode cu un asemenea caracter administrativ represiv nu sunt niște metode de rezolvare a problemelor cu jurnaliștii. Probabil, și probabil că autoritățile transnistrene care au luat o asemenea decizie vă vor oferi o informație pentru a justifica această decizie. O altă precizare pe care ambasadorul a ținut să o facă este că jurnalistul Ernest Vardanian nu deține cetățenia rusă. Valeri Cuzmin a zis că nu s-a confirmat nici informația din presă, cum că el ar fi candidat la o funcție în cadrul reprezentanței Federației Ruse pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Surse apropiate familiei lui Ernest Vardanian au confirmat pentru Europa Liberă că jurnalistul deține doar cetățenia Republicii Moldova și așa numita cetățenie transnistreană. Aceleași surse spun că Ernest Vardanian a obținut totuși agramentul pentru o funcție vacantă la sediul central al Organizației Națiunilor Unite de la New York, dar că nu este vorba totuși despre reprezentanța Rusiei, după cum susțineau anterior foștii săi colegi de la Novi Region. În alt context, ambasadorul Federației Ruse și-a exprimat speranța că procesul de negocieri între Chișinău și Tiraspol nu va fi periclitat de arestarea jurnalistului Ernest Vardanian.
Я очень рассчитываю, что, так сказать, подобного рода эпизоды, которые, к сожалению, имеют место с обеих сторон, когда...
Sper foarte mult că asemenea episoade, care, din păcate, se produc de ambele părți, atunci când au loc anumite arestări, rețineri, acțiuni de protest ale deținuților și așa mai departe, sunt folosite pentru a spori tensiunile. Eu sper că asemenea episoade nu vor influența negativ procesul de negocieri, pentru că procesul de negocieri se află acum într-un stadiu foarte delicat, incipient, când este foarte important ca el să nu fie blocat. Și eu cred că asemenea episoade care încing spiritele nu creează o atmosferă bună de negocieri. Ambasadorul Valeri Cuzmin a reafirmat adeziunea Federației Ruse față de principiul de bază al reglementării transnistrene, menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova, dar a subliniat că Moscova pledează și pentru principiul egalității între părțile aflate în conflict, principiul cu care nu sunt de acord Chișinăul, precum și ceilalți mediatori și observatori la negocieri.
De la Chișinău a relatat colegul nostru Radu Benea. Mișcarea Democrația Ca s-a organizat la Chișinău un flash mob împotriva posibilității ca terenurile agricole să poată fi cumpărate și de investitori străini. Ideea a fost pusă în dezbaterea opiniei publice săptămâna trecută de ministrul agriculturii, Valeriu Cosaciuc, dar ea nu se află și în noul proiect al codului funciar. De ce li s-ar interzice străinilor să cumpere terenuri agricole? De ce li s-ar permite? Întrebări la care caută un răspuns Paul Hodorogea.
Pentru cei care nu au nici neam, nici țară și vor să ne vândă ce avem mai scump, le spunem jos slavele de pe pământul nostru! Nu luați atitudine!
Unul din liderii mișcării Democrația Acasă, Vasile Costiuc, spune că în loc să vândă pământul, conducătorii țării ar trebui să susțină țăranii și să-i motiveze să lucreze.
Un calcul elementar arată că avem 1,7 milioane hectare pământ. Pământul se vinde în medie cu 2000 de euro. Un calcul simplu arată că o sumă de 3,5 miliarde de euro ar costa toată țara noastră. Și atunci ajungem la evul mediu când punem lanțuri la picioare și lucrăm la plantații. Vrem să trăim liberi într-o țară liberă, cu o guvernare competentă care să poată să prelucreze pământul, pentru că suntem un stat agrar.
Am întrebat fermierii veniți la piața centrală să-și vândă produsele agricole ce cred ei despre intenția ministrului agriculturii.
Părerea mea nu-i bun. Mai e gine a noștri să lucrez decât să vii alții străini.
Și atunci care ar fi soluția?
Cum era înainte să pui înapoi, organizezi, să formezi înapoi cu colcoț, o fost, dar erau pământuri lucrate, nu știu eu ca muia.
Se primește că suntem argați pe pământul nostru.
Și atunci ce facem pământurile dacă le stau pârloagă?
Pârloagă? Dar pentru aceea trebuie să facem o leacă de grămăditură și să ne gândim. Nu pentru aceea ca să facem casă cu 3 casteluri, 2 sub pământ și 3 deasupra. Chiar așa și este.
Nu mă amestec în treburile astea. Eu singur n-am apucat scris pe pământ. Și-am lucrat toată viața.
Tineretul și-a diferit locuri de casă, în primul rând. Dar a noștrii conducători vând tot pământul în străină la străini. De atât nu-i bun. Cu ce sunt mai hitri străinii ca noștri?
Я здесь родилась. Что значит продавать землю? Это последнее. Человек продает дом и землю, когда ему уже кушать нечего.
Моя мать просила, но фоска сдает дрому с венда по мантурле.
Nu se dăi drumul să vindeți pământul, dar și vindeți țara oricare. Ștefan cel Mare pentru ce a luptat? Doamne ferește de asta!
Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, crede că situația în care se află acum agricultura, vinderea terenurilor investitorilor străini, este inoportună.
Trebuie create condiții pentru producătorii noștri ca ei să le lucreze. De aceea acum eu vin la dumneavoastră cu fermierii de la Iedineț. Credite nu pot lua, dar nici tinerii agricultori nu pot să beneficieze de credite, nici cei care au deja istorie de activitate agricolă.
Vasile Mârzenco a mai spus că o problemă mai importantă pentru agricultura moldovenească este că piața este invadată de produse alimentare de import și ar trebui protejată. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite și Rusia s-au declarat gata să ajute Kirghizistanul să iasă din criza politică și economică la o săptămână după revoltele de stradă soldate cu peste 80 de morți și sute de răniți. Între timp, situația din Kirghizistan rămâne instabilă, mai ales în sudul țării, unde suporterii și oponenții președintelui Bakiev au organizat noi demonstrații. Mircea Țicudean a sintetizat ultimele relatări ale corespondenților Europei Libere.
Aproape 2000 de oameni au demonstrat astăzi în centrul orașului Jalalabad în sprijinul lui Bakiev, în vreme ce câteva sute din oponenții lui se pregăteau să organizeze într-o piață un așa numit Congres al Poporului, în semn de solidaritate cu autoritățile interimare de la Bishkek. Ei au fost însă repede împrăștiați de suporterii lui Bakiev. Aflat în satul său natal din provincia Jalalabad, președintele alungat de la putere a spus astăzi din nou că este gata să demisioneze, dar în anumite condiții. Bakiev a spus că nu ține cu orice preț să fie președinte, dar înainte de a demisiona vrea garanții de securitate pentru familia lui și garanții privind stabilitatea Kirghizistanului. Mai mult, Bakiev ar vrea să se țină noi alegeri prezidențiale în 2 sau 3 luni. În replică, de la Bishkek, șefa guvernului provizoriu, Roza Otunbaeva, a spus, potrivit Associated Press, că Bakiev va primi garanții de securitate dacă promite să demisioneze și să plece din țară. Alte agenții relatează însă că tot Otunbaeva ar fi spus că Bakiev trebuie judecat. Liderii Rusiei au avertizat între timp că Kirghizistanul se află în pragul războiului civil. Așa a spus aseară la Washington președintele Dmitri Medvedev, care participa la summitul securității nucleare, iar astăzi premierul Vladimir Putin a repetat avertismentul, adăugând că Moscova este gata să-i ajute pe kirghizi.
По заявлению руководства временного правительства оказана пустая.
Premierul Putin a spus că, potrivit informațiilor primite de la guvernul kirghiz interimar, visteria țării e goală, pentru că foștii lideri au furat totul. Iar ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, aflat alături de Putin și de un emisar kirghiz la o conferință de presă, a spus că Rusia oferă Kirghizistanului un ajutor umanitar în valoare de 20 de milioane de dolari, din care Bishkekul ar putea plăti cheltuielile sociale urgente și un împrumut cu dobândă redusă de 20 de milioane sau 30 de milioane de dolari.
Este ora 21 și aproape 15 minute, ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În comentariul său săptămânal, scriitorul Vitali Ciobanu se uită la lecția poloneză.
Republica Moldova trăiește de câteva zile, alături de toate țările civilizate, sub imperiul unei teribile tragedii. Catastrofa aviatică de la Smolensk, Rusia, în care și-au pierdut viața președintele Lech Kaczynski și soția sa, precum și o mare parte a elitei politice, financiare și militare a Poloniei. S-a vorbit despre simbolismul macabru al acestei întâmplări. Delegația oficialilor de la Varșovia mergea să celebreze 70 de ani de la masacrul de la Katyn, acolo unde NKVD-ul lui Stalin omorâse în aprilie 1940 circa 22.000 de ofițeri polonezi, majoritatea intelectuali, chemați la arme după ce Uniunea Sovietică și Germania nazistă, două state totalitare aliate prin pactul Ribbentrop-Molotov, au atacat Polonia în septembrie 39. Așa cum se știe, mulți ani după cel de-al doilea război mondial, Moscova a refuzat să-și asume genocidul de la Katyn, dând vina pe germani, și această minciună au promovat-o și autoritățile comuniste din Polonia, așa zis, populară. Abia în anii 90, sub Gorbaciov, mai apoi sub Yeltsin, oficialitățile ruse au admis că prizonierii polonezi au fost împușcați de trupele lui Stalin, însă această recunoaștere s-a făcut cu jumătate de gură, iar Moscova nu acceptă nici azi să livreze Varșoviei toate documentele acestui dosar, inclusiv, așa cum remarcă unii, pentru a evita numeroasele procese pe care urmașii ofițerilor asasinați la Katyn le-ar putea intenta Rusiei ca succesoare a Uniunii Sovietice, cerând plata unor daune morale. Președintele Lech Kaczynski a fost campionul unei atitudini politice care înseamnă memorie și onoare, să nu uiți lecțiile trecutului atunci când judeci problemele prezentului. A fi sub vremi sau capul plecat sabia nu-l taie, cu certitudine nu sunt proverbe inventate de polonezi. Regretatului lider i s-au imputat conservatorismul, inflexibilitatea în relația cu Rusia, el a fost criticat și pentru felul dur adesea în care a negociat interesele Poloniei în cadrul Uniunii Europene. Însă până la urmă, istoria i-a dat dreptate. Lech Kaczynski a fost un devotat susținător al aspirațiilor euroatlantice, îmbrățișate de fostele republici sovietice. Să ne amintim de vizita sa la Tbilisi, unde a venit, urmat de alți lideri din spațiul patronat cândva de Moscova, pentru a-l sprijini pe Mihail Saakashvili în toiul ofensivii rusești asupra capitalei georgiene, în august 2008. Parteneriatul estic este o inițiativă comună, polono-suedeză, care s-a concretizat sub mandatul lui Lech Kaczynski. Republica Moldova și-a declarat compasiunea față de Polonia, țară care a fost și a rămas solidară cu aspirațiile noastre de libertate și independență. Este un gest firesc și necesar, dar insuficient. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Când s-a comemorat un an de la evenimentele din 7 aprilie 2009, întrebările cele mai frecvente au fost și unde sunt cei responsabili, unde sunt cei vinovați, ce s-a întâmplat cu anchetele deschise. Întrebări care ar fi trebuit să-și găsească răspunsul în justiție. Iar concluzia logică a fost, justiția trebuie reformată din rădăcini și trebuie în primul rând izolată de politic. Un prim pas a făcut. Guvernul a dezbătut astăzi o serie de propuneri privind statutul și activitatea judecătorilor, între care propunerea ca judecătorii să fie obligați să raporteze dacă sunt supuși presiunilor politice. Liliana Barbaroși are mai multe informații.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase, cel care a promovat amendamentul în executiv, vede noua reglementare ca o măsură de protecție a judecătorilor de tot felul de influențe din afara justiției.
Este o prevedere absolut firească și absolut normală. Noi o încadrăm în contextul acțiunilor guvernamentale pentru instaurarea transparenței în justiție și în contextul combaterii corupției care există la ora actuală în sistemul judecătoresc. Noi considerăm că în acest sens oferim și o protecție acelor judecători care vor să-și facă cinstit și sincer datoria și care vor avea la îndemână lor un instrument pentru a se proteja de eventualele influențe care, din păcate, veneau și mai vin în instanțele de judecată.
Drept urmare, judecătorii sunt obligați să raporteze cazurile de influență imediat și în formă scrisă președintelui de instanță și Consiliului Superior al Magistraturii. Cum vor acționa cele două în consecință? Am încercat să aflăm de la Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Vă amintiți cândva când nu era așa o infracțiune ca trafic de influență. Nu se putea de invidit persoana că încearcă să promoveze interesele cuiva pentru anumite recompense, deoarece nu era mituirea asta. Cu apărut traficul de influență, cei care încercau să facă asemenea acțiuni deja erau în gardă, poate fi tras la răspundere. Așa și în situația respectivă, cine va încerca eventual să influențeze un judecător va ști că există asemenea reglementare și posibil să va gândi bine până va încerca.
Eugen Doga este președinte al Curții de Apel Chișinău în ultimii 7 ani, timp în care care, spune magistratul, niciun subordonat nu i s-a plâns că s-ar fi încercat influențarea vreunei decizii.
Niciodată nu s-a plâns și niciodată n-am auzit așa ceva.
Dar noi, credeți că nu sunt influențe sau n-au curajul să o facă?
Eu vă spun sincer, nu mai este nicio influență. De ce fel de influență asupra cui? Cine a fost judecat pe nedreptate? Eu n-am văzut niciun caz așa ceva.
Dar pe cazurile astea care ajung la CEDO?
Dar păi acolo e altă întrebare, acolo e procedura, acolo e una, alta, acolo nu e vorba că nu a fost influențat de cineva.
Nu, nu, păi au existat cazurile astea, Șerban, Becciev, se credea
că... Nu, cazurile cele așa, Șerban sau Becciev, au fost de procedură, au fost, dar nu au fost de... Că acolo a fost procedură. Eu știu unele momente, poate când cu revizuirea, dacă revizuirea a fost la Curtea Supremă de Justiție, când plenum o revizuie, dacă știți, hotărâri după recursul procurorului general. Așa eu nu știu, poate și sunt în alte instanțe, poate sunt eu, presupunez de mult președinte și n-am fost niciun judecător să-mi spune sau să spui că este influențat și el nu poate să hotărască, nu am văzut așa ceva.
Iată însă replica ministrului Justiției, Alexandru Tănase.
Judecătorilor nu le place atunci când sunt telefonați și când sunt rugați să adopte o decizie sau alta. Din păcate, nu toți au curajul să facă acest lucru public, dar în discuții private, în afara formatului oficial, sigur că sunt multe situații când judecătorii indicau că ar exista asemenea situații.
Și Igor Dolea crede că ar fi naiv să negăm existența așa ziselor indicații la telefon. Când aceste indicații vin din partea politicienilor, este cel mai grav lucru, crede juristul.
Ar fi naiv să negăm acest fapt. Când politicul indică lupta contra unor persoane concrete sau unor concurenți economici prin mecanisme penale. Și toate cazurile la Curtea Europeană, începând cu Șarban și Becciev și restul, confirmă acest fapt. De a aresta persoane, de a condamna persoanele, indicat politic. Și aici cred că e cel mai mare pericol.
A fost Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Mărturii ale tinerilor arestați de poliția lui Voronin în noaptea de 7 aprilie 2009 sunt astăzi prezentate de România Liberă. Este vorba despre Oxana Radu, juristă la Cahul și care s-a aflat la Chișinău în noaptea respectivă, mai mult din întâmplare, pentru că fusese observator la un birou electoral pentru alegerile din 6 aprilie. Arestată împreună cu alții, Oxana povestește abuzurile poliției. Femeile au fost obligate să se dezbrace la piele, iar declarațiile erau gata scrise și au fost semnate sub amenințare. Iurie Crăciuneac își amintește de așa numitul coridor al morții, prin care tinerii arestați au fost trecuți sub o ploaie de lovituri. Jurista Oxana Radu se numără printre cei care au depus plângere împotriva polițiștilor și magistraților. România Liberă notează că judecătorul Dorin Popovici a fost deja suspendat din funcție, în timp ce polițiștii nu au pățit încă nimic, deși au fost identificați la recunoaștere. La București, comentatorii insistă pe două subiecte acute: eliberarea unor arestați de vază din dosarul Cătălin Voicu și, respectiv, recentul interviu televizat cu președintele Traian Băsescu. În ziarul Gândul, Cristian Tudor Popescu consideră că magistratul Florin Costiniu și oamenii de afaceri Costel Cășuneanu și Marius Locic nu vor mai ajunge să fie condamnați definitiv pentru corupție. Eliberarea lor după un scurt arest preventiv dovedește că Departamentul Național Anticorupție nu le-a putut proba convingător vinovăția. De aici încolo sunt toate șansele, spune el, să intre în funcțiune solidaritatea de breaslă cu judecătorul Costiniu. În sfârșit, dintre toate cele spuse la televiziune de președintele Traian Băsescu, cele mai multe comentarii le-au stârnit nemulțumirile sale față de Partidul Democrat Liberal. Un articol pe această temă în evenimentul zilei sub semnătura lui Mircea Marian și care anunță implicarea șefului statului în tensiunile interne din partidul pe care l-a condus. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un grup de istorici cere să fie înființată și la Chișinău poliția de patrimoniu. Asta pentru că legislația nu oferă protecție monumentelor istorice și culturale, iar un asemenea organ ar putea să impună respectarea legii și să investigheze cazurile de distrugere a patrimoniului cultural. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Sergiu Musteață, președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici, care a propus instituirea unui asemenea organ, spune că, deși anual sunt distruse monumente istorice, nu și amintește să fie auzit de vreun dosar deschis pentru distrugere de patrimoniu. În opinia sa, procuratura de cele mai multe ori încadrează aceste cazuri în alt gen de infracțiune sau le neglijează și, în consecință, nimeni nu este tras la răspundere, deși infracțiunea, după părerea istoricului, este evidentă. Cel mai recent conflict pe care și-l amintit Sergiu Musteață este cel în care a fost implicată Moldova Gaz, care își construiește un sediu nou lângă Biserica Măzărache în centrul istoric al capitalei.
În contextul săpării gropii de fundație s-au descoperit niște construcții subterane, probabil este vorba de pivnițe, beciuri, secolele 18-19, nu pot să vă spun exact, dar este în centrul istoric, sunt urme culturale care, conform obligațiilor celor care execută lucrări de construcție, trebuie să stopieze imediat, să anunțe organele competente, în cazul dat Direcția Cultura Primăriei și Ministerul Culturii, ca acestea să inițieze investigații arheologice și să aprecieze încadrarea lor cronologică și culturală și mai departe să discute perspective a modificării planului arhitectural. Aceștia nu au făcut. Deci când au venit arheologii și au văzut, deja o parte din aceste construcții erau distruse, iar după plecarea lor, aproape tot s-a distrus.
L-am întrebat pe Sergiu Musteață cum a fost stins acest conflict.
Procuratura a fost sesizată, dar, după cum spun ei, din lipsa de suficiente probe, nu au inițiat o anchetă. Și până la urmă, Ministerul Culturii cu Moldova Gaz au căzut de acord ca să soluționeze problema pe calea amiabilă. Dar până astăzi nu este soluționat. Edificiul a fost distrus, deci nu este de recuperat. Este imposibil. S-a distrus acele urme construite din cărămizi, s-au dus de acolo, deci nu mai este nimic. Infracțiunea este săvârșită, făptașii trebuie penalizați.
În opinia istoricilor, de distrugerea patrimoniului istoric și cultural se face vinovată în primul rând poliția, care nu este receptivă la cazurile de încălcare a legislației. Ministerul Culturii, care în mod firesc trebuie să se preocupe de protejarea monumentelor culturale, dă impresia că nu poate administra această moștenire. Iată ce a declarat Europei Libere directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță.
Avem un sistem foarte corupt, avem o indiferență foarte mare și respectiv organele de drept care nu și execută responsabilitatea de a stopa o construcție ilegală care a intervenit. Ne trezim peste noapte cu anumite demolări din 24 de ore, obiectul dispare de pe harta Chișinăului.
Cea mai răspândită încălcare a legii, în opinia specialistului de la Ministerul Culturii, este executarea lucrărilor fără avizul Consiliului Național de Experți pentru Protecția Monumentelor. Ion Ștefăniță spune că agenția face demersuri constante și către Inspecția de Stat în Construcții și către Direcția Arhitectură și Urbanism a Municipiului Chișinău, dar în același timp constată că nu există o colaborare a instituțiilor de profil și că până acum Registrul Național al Monumentelor nu fusese încă publicat în Monitorul Oficial și prin urmare, încălcarea legii nu putea fi dovedită. Ion Ștefăniță.
Este legea atunci când e trecut pe monitor oficial. El a fost elaborat, dar nu a fost publicat în monitor oficial. Și această restanță a fost realizată abia acum, în februarie. Erau interese de a nu fi publicat. Înțelegeți interesele economice și personale anumitor, inclusiv și instituții de stat.
După o inspecție recentă, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii a constatat 76 de demolări ilegale doar în centrul istoric al Chișinăului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Argumentii Facti aflați de la Evgenia Anohina.
Письмо с того света. Так называется журналистское расследование по следам предсмертного послания Михаила Салкана.
Scrisoare din lumea de dincolo. Așa se intitulează investigația jurnalistică al cărei punct de plecare e mesajul de adio al lui Mihail Salkan, care a lucrat în aviația moldovenească, a fost concediat, apoi s-a sinucis peste o lună. Articolul explică cât de inofensive sunt călătoriile cu avioanele noastre. De ce se iscă sporadic scandaluri în aviația civilă? Cine e eminența cenușie din scrisoare? Cât de plauzibilă e versiunea sinuciderii lui Salkan? Avem un articol, Rusia e alături, de fapt e o linie directă cu ambasadorul rus Valeri Kuzmin. Există o analogie între cardul rusului și green card? Cum poți deveni cetățean al Rusiei? Pot moldovenii care au fost osașovietici să primească compensații rusești? La aceste întrebări răspunde diplomatul rus. Un articol despre cum poți începe o afacere în statul nostru. Alte teme, amănunte despre moartea președintelui polonez și partide politice poloneze. Ce a căutat Hitler în labirintul lui Minotaur? De ce în Kârgâstan izbucnesc revoluții peste fiecare 5 ani?
Evgenia Anohina v-a prezentat ultimul număr al săptămânalului Argumentii Factii. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.